Яхия, 13-ші бас. Пасха байрамына бір күн қалған еді. Иса бұ дүнияды қойып, атасына қайтпаға вақыт еткенін біле таған еді. Бұ дүнияда оның яғы болғанларды айлақ сүйе таған еді. Енді оларды ақырына дейін сүйгенін көрсетті. Ибіліс, байрам зиепеті болған заманда Шимонның ұлы Юда Искариоттың жүрегіне Исады сатпаға ой салды. Иса атасының оның қолына бәр затты да бергенін, өзінің де Алладан шығып келегенін, ем Аллаға қайтаяғын біле таған еді. Ол астан тұрды, өзінің абасын шешті, бетяулық алып беліне байлады. Соң құмғанға су құйды, соқталарының аяқларын жуып, беліне байланған бетяулық пан сүртіп баслады. Ол Шимон Петердің қасына келгенде, «Петер, Рабби, менің аяқларымды сен жуа аяқсың ма?» деп сұрады. Иса яуапқа, «Сен сөйле, менің не зат еті тағанымды аңламайсың, заман осса, аңлаяқсың» дегенді айтты. «Петер, сен менің аяқларымды бір заманды да юмаяқсың» деді. Иса, «Егер дейім аяқларымды юмасам, менде пайың болмаяқ» деді. «Петер, Рабби, тек аяқларымды юып қалмай, қолларымды да, басымды да ю» деді. Иса былай айтты. Шомылған әдем саулай таза. Ол тек аяқларын жумаға керек. Сіз тазасыз, амма бәріңіз туыл. Иса оны кім сатаяғын білгенен себеп, бәрі сізі таза туыл деп білдірді. Иса соқталарының аяқларын жуып құтылғаннан соң, киініп, сыпырада орнына қайтты. «Менім сізге не зат еткенімді аңладыңыз ба?» деп сұрады. «Міне сіз мені ұстаз депті, Раби депті атайсыз, ем тура етесіз. Неге десең, мен ем ұстаз, ем де Рабби. Соның үшін, мен Рабби ем ұстаз бола тұрып, аяқларыңызды юған болсам, сіз де бір-біріңіздің аяқларыңызды юмаға керексіз. Мен сізге, еткенімді сізде етіңіз деп, көрім көрсеттім. Сізге дұрысын айтаман, құл өзінің бейіннен үкен туыл, елші оны жібергеннен ұлы туыл. Сіз бұзатларды білгеніңізге көре, толтырсаңыз, бақтылысыз. Мен бәріңіз ақында айтпайман, мен өзім сайлағанларымды білемін. Тек, менімен бірге өтпек ашайтаған, маға қол көтерген деген кие азу толтырылмаға керек. Мен айтқан ісілер толған вақытта, кім болғаныма ынанарсыз деп, сізге бәрі заттың ақында ертерек айтаман. Сізге дұрысын айтаман. Кім мен жібергенді қабыл етіп алса, мені де алар. Ем кім мені қабыл етіп алса, сол мені ібергенді де алар. Сөйтіп сөйлегеннен соң, Исадың көңілі қайғылы болып, «Сізге дұрысын айтаман, біріңіз мені сатаяқ» деп беркітті. Соқталар, Исадың кім ақында сөйлегенін аңламай, бір-бірлеріне қарадылар. Соқталарының бірісі, Исадың айлақ сүйгені сыпыра янында Исадың қасында янтайған еді. Шимон Петер, «Ол кімнің ақында айтады, соратағы?» деп оға мұлады. Ол да Исадың көкірегіне жуықлап, «Рабби, кімді ол?» деп сұрады. «Иса, мен бір кесек өтпекті малып кімге берсем?» «Ені сол», деді де, бір кесек өтпекті тепшекке малып, Шимон ұлы Юда Искариотқа берді. Өтпекті алғаннан соң оқ, Юдадың ішіне шайтан кірді. «Иса, ісілейік болатаған ісіңді тез болып ісле», деді. Амма сол сөздердің мәнесін отырушылардың біреуі де аңламады. Юдада ортақ ақша кассасы болғаннан себеп, қай біреулер Иса оға байрамға керек болған ярақларымызды сатып алмаға, яды ярыларға не болса да бір затлар шашпаға бұйрық береді деп ойладылар. Юда кесік өтпекті алғанлай үйден шығып кетті. Түн еді. Юда шығып кеткенде Иса, «Енді Әдем ұлы даңқыланды. Оныман Алла да даңқылы болды. Егер Алла оныман даңқылаған болса, Алла да оны өзімен даңқылы етер. Әдем ұлы тез арадан даңқылы болар. Балаларым, мен сізімен енді де ұзақ заман болмам. Мені ізлерсіз. Жуытларға не айтқан болсам, сөйле сізге де соны айтайым. Мен кетейік ерге сіз келе алмассыз. Сізге яңы парыз беремін. Бір-біріңізді сүйіңіз. Мен сізді сүйгендей, бір-біріңізді солай сүйіңіз. Егер дейін бір-біріңізді сүйсеңіз, менім соқталарым екеніңізді бәрісі де білер, деді. Шимон Петер, «Рабби, сен қайда барасың?» деп сұрады. Иса, «Мен барақ ерге сен артымнан баралмассың, ама соңында келерсің», деп яуаплады. Петер, «Рабби, не үшін сенің артыңнан сөйле оқ кел алмайман? Сенің үшін янымды берекпен», деді. Иса, «Менім үшін яныңды берексің бе? Саға дұрысын айтаман, қораз қышқырғанша, меннен үш күре басыңды алаяқсың», деп яуаплады.